В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні понеділок, 28 лютого. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. Що Україні потрібно зробити для євроінтеграції? Думки європейських експертів.
Для України зараз важливо успішно завершити переговори щодо безвізового режиму, а також щодо угоди про зону вільної торгівлі.
Виключений з КПУ, він очолив КПРС, комуністичну партію, робітників і селян. Леонід Грач – новий генсек нової компартії.
КПРС – це рідна назва, яка нагадує радянські часи. Це насамперед віддзеркалює марксистсько-ленінську теорію і практику наших дій у справі побудови соціалістичного суспільства.
Про що пишуть українські тижневики?
Нинішня влада так наполегливо поповнює свої лави представниками одного регіону, що приналежність до неї починає вгадуватися за спільними ознаками.
Про це та інше будемо говорити відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Дякую, Ярино, доброго ранку. Нечисленні депутати Верховної Ради, які залишилися від групи «Народна самооборона», намагаються захистити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив депутат від НУНС Володимир Ар'єв.
Ми займаємося тим, що захищаємо Юрія Луценка і намагаємося зробити все, щоб ця несправедливість стосовно нього, коли його арештували, все ж таки була, назвемо так, виправлена. Хоча на сьогоднішній день ми чітко усвідомлюємо те, що цими політичними репресіями ні про яку боротьбу з корупцією, як заявляє нинішня влада, тут не йдеться.
Сказав в ефірі «Радіо Свобода» депутат від НУНС Володимир Ар'єв. За його словами, зараз групи «Народна самооборона» фактично не існує. І, цитата, про це заявляв ще сам Юрій Луценко влітку чи восени минулого року. Сьогодні в Женеві держсекретар США Гіларі Клінтон зустрінеться з головними європейськими союзниками, щоб скоординувати зусилля щодо Лівії. Клінтон також звернеться до Ради ООН з прав людини, яка прагне виключити Лівію зі своїх лав. Рада безпеки ООН напередодні вже запровадила санкції проти лівійського лідера Муамара Каддафі і його найближчого оточення. Це стосується заборони витримання віз інших країн і арешту активів. Також встановлюється ембарго на постачання зброї до Лівії. І Рада безпеки вважає, що дії Каддафі, внаслідок яких загинули сотні або й тисячі людей, мають стати предметом розгляду Міжнародного кримінального суду. Сполучені Штати засудили Іран за дії, які Вашингтон називає організованою кампанією залякування. Заява Білого Дому оприлюднена після повідомлення міжнародної адвокатської групи, що двох іранських опозиційних лідерів Мір Хусейна Мусаві і Мехді Карубі було переміщено зі своїх будинків у Тегерані, де вони перебували під умовним домашнім арештом. У Лос-Анджелесі в ці хвилини завершується церемонія вручення премії «Оскар». Найкращим фільмом стала британська картина «Король говорить», а приз за найкращу режисуру теж отримав її автор Том Гупер. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі».
Перші новини «Радіо Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Відносини з Європейським Союзом залишаються для України пріоритетними. На цьому неодноразово наголошував як президент Віктор Янукович, так і представники українського уряду. Про те, чи робить українська влада для європейської інтеграції необхідні кроки, наскільки реальними є євроінтеграційні перспективи України і що це їй дасть? Ці питання Радіо Свобода адресувала європейським експертам. З ними спілкувалася Олена Римовська.
Економічні реформи, проведення яких наразі декларує українська влада, є позитивними кроками на шляху України до Європи. Інша річ, чи зможе влада втілити в життя задеклароване, каже Радіо Свобода директор румунського центру попередження конфліктів Юліан Чіфу.
Для України зараз важливо успішно завершити переговори щодо безвізового режиму, а також щодо угоди про зону вільної торгівлі. Наразі Україні потрібно спрямувати практично всі сили на поглиблення інтеграції в економічному плані.
На думку Чіфу, наразі українській владі слід попрацювати і над дотриманням належного рівня демократичних свобод. Водночас проблема у відносинах України та ЄС полягає у тому, що наразі відсутнє чітке розуміння формату співпраці між цими двома партнерами, зазначає Радіо Свобода ще один представник Румунії, член Європейського парламенту Адріан Северин.
Євросоюз має продемонструвати чітке розуміння того, що він хоче від України. Так, є стратегічний інтерес ЄС в тому, щоб Україна поповнила його лави. Але що не буде будуть озвучені конкретні очікування з боку ЄС, Україна зможе чітко визначити послідовність своїх кроків на шляху до Євросоюзу як пункту призначення.
Разом з тим, на думку депутата Держдуми Росії, заступника голови комітету у справах СНД Тетяни Москалькової, Україна має можливість вибору, зокрема і в східному напрямку.
Україна намагатиметься отримати вигоду і від Росії, і від ЄС. Зараз ви маєте можливість вивчати, наприклад, досвід прибалтійських країн щодо вступу у ЄС, а можете спостерігати за митним союзом. У цілому, у України положення насправді вигідніше за те, у якому перебуває ЄС чи Росія. Тому що Україна може обирати.
Є із чого вибирати.
З цим категорично не згоден колишній заступник голови Єврокомісії Гюнтер Ферхойген. Він переконаний, що Україна не має альтернативи вступові до Євросоюзу.
Очевидно, що Україні потрібен європейський ринок. Російського ринку для неї буде недостатньо.
Німецький політик також негативно оцінює те, що ЄС на невизначений час відмовився від розширення. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні львівські підприємці звернуться до міської ради з вимогою зменшити вартість оренди на землю, яка з 1 січня цього року зросла вдвічі. Для більшості приватних підприємців таке фінансове навантаження не під силу, адже купівельна спроможність населення у Львові впала на 40%. Про це стверджують в Асоціації роботодавців Львівщини. Натомість у Львівській міській раді обіцяють, що нові ціни за оренду землі будуть вводитися поступово, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
У Львові, за офіційними даними міської ради, після ухвалення податкового кодексу наполовину зменшилося число нових зареєстрованих підприємств. До того ж, з 1 січня Львівська міськрада збільшила удвічі орендну плату за землю, згідно з ухвалою від 2009 року. Минулого року мерія не встановила нову нормативно-грошову оцінку землі через економічну кризу. В управлінні природних ресурсів і регулювання земельних відносин Львівської міськради з підприємцями підписано більше 3,5 тисяч договорів оренди. Цими днями підприємці вистоюють у чергах, щоб дізнатися, скільки вони мають платити за оренду землі. За даними Асоціації роботодавців Львівщини, лише половина суб'єктів підприємницької діяльності отримала довідки, і згідно з ними сума оренди зросла у 4-7 разів. Для прикладу, за 16 соток землі, на якій ще нічого не збудовано, фірма має за рік сплатити 250 тисяч гривень. Голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес повідомив Радіо Свобода, що сьогодні підприємці звернуться до міської ради і подаватимуть позов у суд про відміну ухвали про збільшення орендної плати на землю.
Ситуація з бізнесом порівняно з 2010 року стала ще гіршою. У Львові той бізнес, який існує, він ще більше змільнів.
Якщо міська влада не почує прохання підприємців, вони вдадуться до акції протесту. Тим часом у Львівській міській раді обіцяють нові ціни за оренду землі вводити поступово протягом 5 років. І нагадують, що згідно закону про оцінку земель, нова вартість встановлюється кожні 10 років. Відтак, уже має діяти нова грошова оцінка за оренду землі. За прогнозами експертів, це призведе до подорожчання продукції, скорочення виробництва, зростання безробіття. А ще чимало фірм зачиниться, бо бізнес не витримає фінансово. Навантаження. На сьогодні у Львові зарплата зменшилася на 13% у порівнянні з груднем минулого року і становить в середньому близько 2300 гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Народний депутат України зовсім нещодавно один з лідерів комуністичної партії став керівником нової компартії зі старою назвою КПРС. У неділю позачерговий з'їзд цієї політичної сили обрав Леоніда Грача головою політради, фактично генсеком комуністичної партії робітників і селян. Подробиці довідаємося від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. Він приєднався до нас телефоном з Криму. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що це за партія, яку очолив Леонід Грач?
Комуністична партія робітників і селян була створена на рубежі 90-х і 2000-х років і лише один раз брала участь у виборах 2002 року, набравши менше 0,5% голосів українців. Учора в Києві відбувся позачерговий з'їзд КПРС, де її новим лідером було обрано народного депутата від Компартії України Леоніда Грача. Останнього кілька місяців тому пленум ЦК КПУ виключив з партії і фракції, а потім партквитків позбулися ще кілька десятків кримських комуністів, які підтримували свого лідера. Тепер найближчі з них, найближчі до Грача, також увійшли до керівництва нової КПРС.
Володя, як Леонід Грач коментує своє обрання і які в нього взагалі плани?
Ну, Леонід Грач, коли я з ним вчора ввечері розмовляв, був переповнений оптимізмом. На його думку, очолена ним компартія може об'єднати український лівий комуністичний рух. Він каже, що не треба всю класову боротьбу зводити до парламентської, але переконаний, що до Верховної Ради України КПРС таки потрапить. Ось що він сказав Радіо Свобода.
Партія робочих і селян
– КПРС – це рідна назва, яка нагадує радянські часи. Це насамперед відзеркалює марксистсько-ленінську теорію і практику наших дій у справі побудови соціалістичного суспільства. Це і є відповідь тому махровому злочинному опортунізму, який Симоненко та його кампанія внесли у комуністичний рух через розклад КПУ.
Це був Леонід Грач. Ну, а коментарів представників КПУ слід, очевидно, чекати сьогодні. Експерти по-різному оцінюють перспективи КПРС на чолі з Леонідом Грачем. Разом з тим, більшість з них визнає, що щонайменше в Криму вона матиме вплив.
Дякую, Володимире. Народний депутат України, зовсім нещодавно один з лідерів КПУ, став керівником нової компартії зі старою назвою – КПРС. Про це ми говорили з нашим колегою в Криму Володимиром Притулою.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Як журналісти оцінюють рік президентства Віктора Януковича? Що читає сьогодні Юлія Тимошенко? І коли водії зможуть оформляти ДТП без ДАІ? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Річниця правління Віктора Януковича могла б стати підставою для пристрасного аналізу його державних чинків. Але цього не сталося, переконує журналіст тижневика «Дзеркало тижня». Причина – відсутність важливих державних чинків гаранта. Шляхом простого ділення його діянь на щедрі обіцянки можна вивести власний рейтинг ефективності нинішнього президента. І вийде не вельми гарна оцінка, підсумовує журналіст. На трійку з мінусом оцінює річницю президентства Віктора Януковича тижневий кореспондент. Видання пише, що спроби реформи команди регіоналів тьмяніють на тлі кампанії зі знищення малого бізнесу, опозиції та свобод. Під час кількагодинного телемарафону Віктор Янукович видав чергову порцію перлів. І все ж, як пише видання «Український тиждень», спілкування з народом вдалося президентові краще, ніж рік управління країною. В цьому ж числі «Український тиждень» стверджує, що нинішня влада так наполегливо поповнює свої лави представниками одного регіону, що приналежність до неї починає вгадуватися за спільними ознаками. Ці ознаки, характерні для провінційних вождів часів згасання радянської влади, стають очевидними, якщо уважно придивитися до поведінки можновладців. Про ці спостереження докладніше в статті «Правила Донецького тону». Поки для України пишуть нову конституцію, Юлія Тимошенко читає свою кримінальну справу і ходить в Генпрокуратуру, а ще говорить про цензуру і радить усім більше користуватися інтернетом. Однак, як пише тижневик «Профіль», перш ніж говорити про цензуру, варто поцікавитись, чи існує в Україні журналістика. Роздуми на цю тему в матеріалі «Вони пишуть, вона читає». Через півроку українські водії зможуть самостійно, без участі Державтоінспекції, оформляти дорожньо-транспортні пригоди. Це стане можливим в разі ухвалення закону проведення так званого Європротоколу. Документ, яким вже багато років користуються європейські сусідоводії, стосується ДТП, в яких пошкоджено лише застраховані транспортні засоби та немає травмованих або ж загиблих. Подробиці в сьогоднішньому числі видання «Автоцентр». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю усіх, хто щойно приєднався до Ранкової Свободи. У студії Ярина Матвійчук. Сьогодні 28 лютого, понеділок. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Чому революція в Лівії може закінчитися громадянською війною?
У Лівії немає політичних сил, там немає політичних партій. Громадянське суспільство дуже слабке. Тобто все залежить від лідерів кланів та племен.
Лос-Анджелесі закінчилось присудження премії Американської академії кіномистецтва «Оскар». Як в Україні реформуватимуть медичні заклади? Про все це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Вчора ввечері до Києва прибув із Лівії ще один український літак із евакуйованими, повідомив агентство Мречник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. За його словами, цим лайнером міжнародних авіаліній України, уже четвертим, який було відправлено з України, прибуло тільки 34 особи, серед яких 13 громадян України. В ніч на неділю попереднім літаком із Лівії, який відправляло Міністерство оборони України, до Києва прибули 122 українці і 63 іноземці. Сьогодні в Женеві держсекретар США Гіларі Клінтон зустрінеться з головними європейськими союзниками, щоб скоординувати зусилля щодо Лівії. Клінтон також звернеться до Ради ООН з прав людини, яка прагне виключити Лівію зі своїх лав. Сполучені Штати засудили Іран за дії, які Вашингтон називає організованою кампанією залякування. Білий Дім твердить, що в Ірані відбулися арешти політичних лідерів і активістів, правозахисників, а також студентських лідерів, журналістів і блогерів. В Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення премії «Оскар». Найкращим фільмом стала британська картина «Король говорить». Докладніше про це далі в «Ранковій свободі».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Народні повстання в Тунісі і Єгипті призвели до відставки багатолітніх керівників країн у процесі відносно спокійної передачі влади тимчасовим урядом. Проте в сусідній їм Лівії ситуація дедалі більше скочується в напрямку громадянської війни. Чим Лівія відрізняється від своїх північноафриканських сусідів? Про це в матеріалі Марії Щур.
Життя країни, що складається із 6,5 мільйонів населення, залежить від складної співпраці між собою понад 100 різних кланів. Як зауважує дослідник із Каїрського центру політичних та стратегічних досліджень Аля Храмзіад Акль, баланс влади у Лівії означає лояльність вождів.
Племінний склад зараз виглядає проти Муамара Каддафі. Разом із тим, всередині цих племен люди налаштовані на діалог. На щастя, ще не проявилися глибокі розколи між кланами. Це можна вважати ледь не єдиною доброю новиною з Лівії.
Лідер одного із найбільших кланів, Варфала, який налічує близько 1,5 мільйона осіб, має свої старі порахунки із Каддафі. У 1993 році Каддафі брутально придушив повстання цього клану, тож нині перехід клану на бік повстанців вибив один із наріжних каменів з-під піраміди влади Каддафі. Вона тепер тримається головним чином на представниках його власного клану, який не є найбільшим чи найпотужнішим, але його представники займають головні позиції у силових відомствах Лівії. Експерти побоюються, що тактика Каддафі, що базується на силовому придушенні повстання, рано чи пізно призведе до громадянської війни в Лівії. Проте, на їхню думку, як саме будуть розвиватися події, залежатиме від відповідальності місцевих еліт, пояснює каїрський експерт Зіад Акль.
У Лівії немає політичних сил, там немає політичних партій, громадянське суспільство дуже слабке. Тобто все залежить від еліт, від лідерів кланів та племен, навіть від професорів університетів та релігійних діячів.
На думку єгипетського аналітика, саме ці люди, які мають доступ до інформації, багатства і є авторитетом для великої кількості людей, саме вони вирішують, яким шляхом піде Лівія далі. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Лос-Анджелесі щойно закінчилося присудження премії Американської академії кіномистецтва «Оскар». Ці премії вважаються найвищою нагородою у світі кіно, і церемонія вручення золотих статуеток лицаря здавна є щорічним святковим видовищем. Шоу, трансльоване телебаченням з палацу Кодак, дивляться сотні мільйонів любителів кіно в багатьох країнах світу. І як це відбувалося в той час, коли в Києві глибока ніч, дивився наш кореспондент в Сполучених Штатах Юрій Дилрейн. Він з Нью-Йорка приєднався до нас телефоном. Зараз з нами на зв'язку. Вітаю, колего.
Вітаю, Ірина.
Ну, перш за все, скажіть, хто став володарем статуетки золотої?
Володарів було багато, а кращим фільмом року названо «Королівську промову» режисера Тома Хупера.
А чи є серед претендентів на Оскар українські діячі чи українські фільми? Чи взагалі були?
Чи були? Ну, на жаль, жодного. Взагалі, останніми роками Україна, треба сказати, висувала свої картини в категорії кращого іноземного фільму, але вони ніколи не сягали першої п'ятірки кандидатів. 2006 року надсилали, наприклад, фільм Павла Чухрая «Водій для віри», але Американська кіноакадемія просто відкинула ту картину, її дискваліфікували, така офіційне таке було формулювання, як російську, цитую, без українського вмісту. Востаннє 2008 року і теж безуспішно пропонували фільм Олександра Кириєнка «Ілюзія страху», а цього року навіть не пробували змагатися з грецьким кіно, іспанським, канадським, датським і алжирським в цій категорії «Кращий іноземний фільм». Оскара отримала датська картина «В ліпшому світі». Єдина згадка про Україну, можна сказати, це режисер Ліза Холоденко. Її твір «З дітками все гаразд», лесбійська комедія, отримав номінації в кількох категоріях: кращий фільм, кращий оригінальний сценарій, краща жіноча роль. Ліза Холоденко не лише режисер фільму, а й співавтор сценарію. За її словами,
у мене забрало добрих 4 роки важкої праці, щоб написати сценарій.
В інтерв'ю українському тижневикові Ukrainian Weekly Ліза Холоденко сказала, що вона українського роду, що її діди-бабка іммігрували з України. Ярина.
Юрію, а як взагалі розподілилися Оскари, крім того, що фільм «Король говорить», так в українському перекладі його називають, став найкращим фільмом?
Ну, в короткому репортажі ми ж просто не можемо назвати всі Оскари за костюми, грим, монтаж, звук, музику, короткометражки, документальні тощо. Назвемо, бодай, чільні. Значить, одразу 2 Оскари вручено виконавцям ролей другого плану у фільмі «Боксер». Це Крістіан Бейл і Меліса Ліо. За кращу операторську працю нагороджено фільм «Початок». «Історія іграшок», фільм третій, визнана кращим повнометражним мультиплікатом. Краща режисура — Том Хупер, якого я вже згадав, постановник фільму «Король говорить». Краща жіноча роль — Наталі Портман в фільмі «Чорний лебідь». Краща чоловіча роль — Колін Фёрст за фільм «Король говорить». Ну і нарешті назву кращого фільма оголосив знаменитий режисер Стівен Спілберг. And the Oscar goes to
The King's Speech. Ian Fanning, Emile Fanning, and Derek Unwin. Так,
таким чином картина отримала одразу 4 Оскари: оригінальний сценарій, режисура, головна чоловіча роль і титул кращого фільму року. Ярино.
Дуже дякуємо. Цікаво, в Лос-Анджелесі щойно закінчилося присудження премії Американської академії кіномистецтв «Оскар». Про це ми говорили з нашим кореспондентом у Сполучених Штатах Юрієм Долерайном. А ми переходимо до подій в Україні. Реформування медицини не передбачає обов'язкового скорочення лікарень, заявляють в Міністерстві охорони здоров'я. Тим часом Україна вдвічі випереджає європейські держави за кількістю так званих ліжкомість, а рівень передчасної смертності в нас удвічі є вищим. Як в Україні планують реорганізувати медичні заклади, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
2011 рік має бути роком реформ в українській медицині. Про це говорить у Міністерстві охорони здоров'я. Один із аспектів запропонованих перетворень – реорганізація лікарень. Зокрема, згідно з планами, педіатрів і медиків певного профілю спробують перекваліфікувати у сімейних лікарів. Водночас збирається створити 253 госпітальних округи. Спочатку оцінять, як вони діятимуть на Донеччині, Дніпропетровщині, Вінниччині. Якщо вийде добре, запровадять по всій Україні, розповідає перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Аніщенко.
Рядом в одному тому ж місті, або два райони, або два
поряд в одному і тому ж місті, або два райони поряд, або два маленьких міста. У одного хороша система охорони здоров'я, а в іншого гірше. Чому там, де гірше, мають страждати люди? Той, у кого система гірша, має укласти угоди і зобов'язується за отриману його мешканцями допомогу здійснювати оплату. Госпітальний округ – це мінімум населення 100 тисяч, максимум 500 тисяч. Зараз не всюди у містах зі 100-тисячним населенням є дитяча лікарня.
Не везде, де є 100 тисяч населення, є дитяча лікарня.
Кількість лікарень та ліжок треба в Україні однозначно скоротити, переконує колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. І не просто скоротити, а переорієнтувати роботу лікарів.
Структурну перебудову і спрямувати нашу медицину українську на профілактичний напрямок і раннього виявлення захворювань. Це не значить диспансеризація поголовно всіх, а профілактика.
Лікар-терапевт із Києва Ірина не проти скорочення медзакладів, але треба зважати, кого саме скорочувати.
Реформування потрібне бути не в ліжковому фонді. В любій там поліклініці, в любій лікарні є адміністрація. Є маса якби моментів, які не потрібні, в принципі.
Ну, а тим часом запровадження обов'язкового медичного страхування, на яке покладають надії фахівці як на шлях вирішення нинішніх проблем галузі, постійно відкладаються. Посилаючись на дані експертів, перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова зазначила, що страхова медицина в Україні можлива не раніше 2014 року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як в Україні планують реорганізувати медичні заклади, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 в проєкті «Лінія уваги».
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Читайте і коментуйте на сайті, а у нас на черзі новини від Антона Шульги.
Дякую, Ірино. Нечисленні депутати Верховної Ради, які залишилися від групи «Народна самооборона», намагаються захистити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат від НОНС Володимир Ар'єв.
Ми займаємося тим, що захищаємо Юрія Луценка і намагаємося зробити все, щоб ця несправедливість стосовно нього, коли його арештували, все ж таки була, назвемо так, виправлена. Хоча на сьогоднішній день ми чітко усвідомлюємо те, що цей політичними репресіями ні про яку боротьбу з корупцією, як заявляє нинішня влада, тут не йдеться.
Сказав в ефірі Радіо Свобода депутат від НОНС Володимир Ар'єв. За його словами, зараз групи «Народна самооборона» фактично не існує, і про це заявляв ще сам Юрій Луценко. У неділю під вечір на київське міжнародне литовище Бориспіль прибув із Лівії ще один український літак із евакуйованими, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. За його словами, цим лайнером міжнародних авіаліній України уже четвертим, який було відправлено з України, прибули тільки 34 особи, серед яких лише 13 громадян України. Поки літак ще був у Тріполі, інший представник МЗС Олег Волошин повідомив, що через настання певного спокою в лівійській столиці значна частина українських громадян, яка мала можливість прибути до аеропорту і евакуюватися, тепер стала відмовлятися від цього. Сьогодні у Женеві держсекретар США Гілари Клінтон зустрінеться з головними європейськими союзниками, щоб скоординувати зусилля щодо Лівії. Клінтон також звернеться до Ради ООН з прав людини, яка прагне виключити Лівію зі своїх лав. Рада безпеки ООН напередодні вже запровадила санкції проти лівійського лідера Муамара Каддафі і його найближчого оточення. Також встановлюється ембарго на постачання зброї до Лівії. Рада безпеки вважає, що дії Каддафі, внаслідок яких загинули сотні або й тисячі людей, мають стати предметом розгляду Міжнародного кримінального суду. Сполучені Штати засудили Іран за дії, які Вашингтон називає організованою кампанією залякування. Білий Дім твердить, що в Ірані відбулися арешти політичних лідерів і активістів, правозахисників, а також студентських лідерів, журналістів і блогерів. Заява Білого Дому оприлюднена після повідомлення міжнародної адвокатської групи, що двох іранських опозиційних лідерів Мір Хусейна Мусаві і Мехді Карубі було переміщено з їхніх будинків у Тегерані, де вони перебували під умовним домашнім арештом. У новозеландському місті Крайстчерч сьогодні поховали 5-місячну дитину, першу жертву руйнівного землетрусу, що стався тут минулого тижня. Внаслідок підземних поштовхів силою 6,3 бали минулого вівторка загинули щонайменше 148 людей. Кількість жертв може зрости до більше як 200 осіб, оскільки ще близько 50 жителів досі вважають зниклими безвісти. У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення премії «Оскар». Найкращим фільмом стала британська картина «Король говорить», а приз за найкращу режисуру отримав її автор Том Гупер. Найкращим актором визнали Коліна Ферта, який зіграв у цьому фільмі роль британського короля Георга VI. Найкращою акторкою члени журі назвали Наталі Портман за роль у фільмі «Чорний лебідь».
І таким був понеділок, 28 лютого, останній день зими. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ярина Матвійчук. Почуємося завтра. Доброго вам дня.